4-нче ноябрь пәнҗешәмбе көн китергән хәбәрләргә Азатлык радиосы нәтиҗәсе. Микрофон алдында Алсу Кырмаш. Бүгенге тапшырды. Русиядә бердәмлек көне билгеләнгән. Халык нәрсә уңайыннан ял иткәнен аңламый һәм мондый озын бәйрәмнәрнең яз һәм җәй көннәрендә күбрәк булуын тели. Удмуртия автономиясенә 90 ел. Республиканы төзүчеләргә багышланган күргәзмәдә татарлар турында бер сүз дә юк. Аның каравы Польшада татарлар хөрмәтенә һәйкәл ачылачак. Гданьск каласындагы бу һәйкәлне хөкүмәт үз акчасына төзеткән. Сыгыт Гарабстанында хаҗиларның күбесе ирләр булса, Русиядән изге сәфәргә хатын-кызлар күпләп бара. Азатлыкта дөнья хәлләренә күзәтү һәм Башкортстан яңалыклары булачак. Булар барысы да Азатлыкта соңгы хәбәрләрдән соң.
Азатлыкта хәбәрләр. Ничек бар, шулай.
Хәйле көн, хөрмәтле тыңлаучылар. Башта хәбәрләрнең кыскачасы. Сербия президенты Хорватиядә сугыш корбаннары өчен гафу үтенде. Иран террорчылыкта шикләнелгән 4 кешене кулга алды. Русия Афганистанда НАТОга ярдәм күрсәтергә вәгъдә итә. Русиядә бердәмлек көне билгеләнә. Хәзер шушы һәм башка вакыйгалар турында тулырак әйтеп. Сербия президенты Борис Таджич белән Хорватия президенты Иво Йосипович 1991 елда Сербия хәрбиләре тарафыннан үтерелгән хорватларны искә алу чарасында катнашты. Таджич сырб хәрбиләренең 1991 елда гади халыктан 260 кешене үтергән өчен хорват халкыннан гафу үтенде. Таджич:
Я сам данас овде да се поклоним жертвам.
Мин монда сугыш курбаннарына хөрмәт йөзеннән алар өчен гафу үтенергә килдем. Һәм без Сербия белән Хорватия арасында тарихта яңа сайта ачып җибәрергә умтылабыз.
Сербия и Хорватия окену нову страницу истории.
Диде Сербия президенты. 1991 елда сырплар җитәкчелегендәге Югославия армиясы 260 хорват үтерелгән Вуковар шәһәренә басып кергән иде. Сербия президенты Таджич бу ел Босниягә уша сәфәр ясап, сырб хәрбиләре тарафыннан үтерелгән 8000 босниялене искә алу чарасына катнашкан иде. Русия Афганистандагы НАТО көчләренә күбрәк ярдәм күрсәтергә вәгъдә итте, ләкин Русиягә ярдәмнәрнең кайсы өлкәдә булачагын белдермәде. Русия тышкы эшләр министры Сергей Лавров Мәскәүгә рәсми сәфәр белән килгән НАТО генераль секретары Андерс фон Расмуссен белән очрашты. Очрашу вакытында Лавров Русияның Афганистан белән хезмәттәшлекне ныгытачагын белдергән. Расмуссен Мәскәүгә сәфәр вакытында шулай ук президент Дмитрий Медведев белән очрашты. Медведев очрашудан соң ясаган чыгышында Русия белән НАТО арасында мөнәсәбәтләрнең нәтиҗәлерәк була башлавына басым ясады. Расмуссенның Мәскәү сәфәре НАТОның бу ай Лиссабонда узачак саммитка әзерлек вакытына туры килә. Русия президенты Медведев 20 ноябрьдә Португалиядагы НАТО җитәкчеләре саммитында катнашачак. Русия башкаласы Мәскәү һәм Русияның башка шәһәрләрендә 4 ноябрь бердәмлек көне билгеләнеп уза. Дүшәмбегә кадәр рәсми ял көне булган илдә дистәләгән тантана һәм бәйрәм чаралары үткәрелә. Беренче тапкыр 2004 елда хәзерге Русия премьеры Владимир Путин башлаткан бердәмлек көне бәйрәмендә Кремль яклы яшьләрнең наши хәрәкәтенең миннәгән әгъзасы да катнаша. Мәскәүдә бәйрәм чаралары Кызыл мәйданда уза. Бәйрәм чараларында 6000-нән артык милиция именлекне саклый. Иран рәсмиләре илдә кеше үтерүдә гаепләнгән 4 кешене кулга алуын белдерде. Иран тарафы кулга алынган кешеләрнең җинаят эшендә Британиядагы Комала дип аталган күрт сугышчыларыннан акча алуын фаразлый. Иран дәүләт телевидениесе бу кешеләрнең Иранның көнбатышындагы Мариван шәһәрендә кулга алынуын белдерә. Ләкин Британия хөкүмәте бу гаепләүләрне кире какты. Тайландта соңгы елларда яуган иң көчле яңгырлардан соң барлыкка килгән су ташуларда өлгәннәр саны 122 кешегә җитте. Тайланд рәсмиләре моннан илек ясаган белдерүләрендә үлгәннәр санын 94 булуын әйткән иде. Рәсмиләр ташулардан зыян күргән кешеләрнең миллионга җитүен ташуларның 76 вилаяттан 50-сен үз тәэсирен алуын белдерә. Avustraliya Hava Yolları Qantas şirkətinin Airbus A380 yolçu uçuşu texnik problem səbəbli Singapur havalanına məcburi düşərgəti iş buldu. Singapurdan Sydney şəhərinə bargan uçuşunun bir motoru İndoneziyanın Batam utrağı üstündə vatıla həm uçuş yanadan Singapurga qaytırğa məcbur buldu. Qazada 433 yolçısı həm 26 hizmətkəri bolğan uçuşda yaralanışı bulmağan. Vakiqadan sın Qantas Hava Yolu şirkəti Airbus A380 model uçuş səfərlərin tuqtatdı. A380 dünyanın en zor yolçu uçuşu Kansas Hava Yolları bu modelde 4 uçuşu var. Yemen'nin künyağında bomba tiyelgen bir maşinaya bulan hücumda 2 kişi helak buldu. Yemen jirli resmiye Daliya şehirinde iminlik binasına yakın jirde Küzlev İdaresi hizmetkarın maşinasına uğrunlaştırılan bombanın şartlağı neticesinde 13 kişinin de yaralanımı bildirdi. Hücumda ölgen 2 kişinin tanış halıktan buluğu bildirildi. Yaralanganlar arasında şulayık 2 harbide bulan. Hücum turunda dikşirilmişi devam ite. Siz sınğı haberler bilen tanıştınız.
Şuşa hem başka haberlerini siz bizden internet sayfasında da bulasınız. Adresi ozatlık.org.
Соңғы хабарлардан мәтин қорышмас болды алға таба азатлық толқындарында.
Бейрем деп бейрем бүгін, конечно, бізге 4-5 күн ялда берділәр. Ну, именно енді бейрем екен бүгін білмеймін. То ли день конституции, день революции, именно қайсы бейрем екенін айта алмаймын. Бейрем ұзын 5 күн ял етеміз.
Халық нәрсе оңайынан ял еткенін аңламай, һәм мондай ұзын бейрамнарның яз һәм җәй көннәрендә күбрәк булуын тели. Сишәмбе көнне Дәүләт Думасы депутатлары төбәк җитәкчеләрен президент дип атауны тыйган канун үлгесен беренче укылышта да кабул итте.
Чеченнәрдә булган да юк гөмер гөмерләр. Но без бит башка, без дәүләтләр тоткан халык. Безне алар белән чагыштырырга кирәкми. Бер халык белән чагыштырырга кирәкми. Ә башкалар теләми икән, аларның ихтияры. Ә без телибез, бездә калсын президент.
Ватан партиясының элек рәисе Мөхәммәт Миначов һәм яңа рәисе Ринат Хафизов Татарстанда президентлыкны бетерүгә каршы көрәшергә чакыра. Мөхәммәт Миначов һәм Ринат Хафизов белән сөйләшүне бүген Азатлык дулкыннарында тыңлагыз. Микрофон алдында ул сукырмаш сәгать ахырына кадәр бергә булыйк. Бердәмлек көне уңайыннан Казанда да төрле чаралар үтте. Татар иҗтимагый үзәге вәкилләре Республика институтын бетерүгә каршы чыкты. ЛДПР вәкилләре Русиядә демократик җәмгыять булмауга ризасызлык белдерә. Наил Аланны тыңлыйк.
Татар иҗтимагый үзәге вәкилләре иртәнге 11-гә Казанның Баумын урамындагы Шаляпин һәйкәле янына җыелды. Аларның кулларында без татарлар, без 10 миллион бердәм булыйк. 1992 елгы Татарстан конституциясен суверенитетны кире кайтарырга, республикалардагы президентлык институтларын бетерү Россияне тотыраксызлыкка китерәчәк дигән һәм башка язулар иде. Татар иҗтимагый үзәге идарәсе әгъзасы Ринат Юнысов сүзләренчә, Татарстан эшләп тапкан 10 сумның 8 сумын Мәскәү алып торуына җитмәгән, инде икътисады яктан гына түгел, ә сәяси хукук ягыннан да республиканы юкка чыгару эше бара.
Хәзер президент булмаса, аннары әзер уже губернатор. Безне әйләндерергә губернатор булсак, милли образованиега да акча булмый. Менә бит Коми Пермяцкий бары. Пермский крайга керде дә хәзер мескеннәр бернинди аларга ярдәм юк.
Татар иҗтимагый үзәге идарәсе әгъзасы Юнус Камалетдинов та татар халкы алдында торган төрле проблемаларга кагылган шигарьләр күтәрүгә карамастан, халык игътибарын республика институтларын җимерүгә корылган сәясәткә юнәлтәсе килүләрен әйтте.
Хәзерге вакытта бигрәк тә бездә борчый исемнәрен алмаштыру. Президент исемен һәм югары дәүләт советының исемен алмаштыру. Шундый кыйланулары Мәскәүнең бу дөнья хәленә туры килми. Бигрәк тә милли хәрәкәт хәленә. Каршы эшләнгән эш милли хәрәкәткә.
Татар иҗтимагый үзәге рәисе Галишан Нури Әхмәт сүзләренчә, башта чиркәү оештырган тәре йөреше Баумын урамыннан үтәр дип уйлап, алар Шаляпин һәйкәле янына баскан. Аннан үтмәүләре соңыннан гына билгеле булган.
Аларны әзерәк аңга китергәндер.
Русия Ширкәуе бердәмлек көненә үзенең яңадан-яңа күзаллауын тәкъдим итә. Интерфакс хәбәр итүенчә, Ширкәу һәм җәмгыять мөнәсәбәтләре башлыгы протоиерей Всеволод Чаплин алдагы елларда Мәскәүнең Кызыл мәйданы буйлап төрле милләтләрнең йөрүше узарга тиеш дигән тәкъдим белән чыга. Әмма шул ук вакытта ул безнең халыкның нинди булуын, кемнәрдән торуын һәм бу төрле кисәкләрнең бердәм Русия гомум җәмгыятенә кушылуын һәркем аңларлык шаккаткыч көчле чара үткәрергә мөмкин ди. Ширкәү бу бәйрәмне Русияны ныгыту чарасы итеп күрсә дә, асылы руслаштыру максатына барып тоташа мәгаен. Хакимияттәгеләр ничек кенә бәйрәм ясарга тырышмасын, гади кешеләр халыклар бердәмлеге көнен танымый. Эхо Москвы хәбәр итүенчә, фикер белдерүчеләр арасыннан бары тик 1% кешеләр генә аны бәйрәм буларак кабул итүен әйткән.
Бу бәйрәмне бит беркем дә аңламый. Нинди бәйрәм икән, ниянен, нәрсә икәнен халыктан чыккан бәйрәм түгел. Шуңар күрә халыкка бу иңми дә, сыңми дә.
Диде Юнус Камалетдиновтан. ЛДПРның Татарстан бүлеге вәкиле Марсель Габдрахманов хакимияттәгеләр белән гади халык арасында зур бушлык булуын әйтә.
Опять определенный выходной для чиновников наших. Кшелерге-шелерге кирек. Эш юк. Біз инден бізге шықтык. Узы біздің мыслилар. Халықта житерге. Шулай етерге. Эттесін келе халықта. Халық не едегіне отырға тейштугер. Им аул именно должен участвовать во всех не общественных политических мероприятиях. Я шуны етесім келе. Біз резет угол біздің конституцияда Российской Федерации да бізде езолган. Что біздің демократическое общество. Име гражданское демократическое общество. А ведь получается опять во всех, да, во власти участвует только опять же эти самые партии. А больше гражданского вообще пропаяда и другие партии не участвуют, их просто не допускают.
ЛДПР вәкилләре Казанның Вахитов һәйкәле янында үзләренең митингларын үткәрде.
Бүген Казанда узган урам җыеннары турында Ноил Алан сөйләде. Изге ана иконасы хөрмәтенә узган тәре йөреше Азатлыкның интернеттагы сәхифәсендә дә бар. Видеоны azatlik.org сәхифәсенә кереп карагыз. Чаллыдагы хәбәрчебез Гафиулла Газиз 4 ноябрь көне бәйрәме турында төрле һөнәр ияләре белән сөйләшкән, Казан һәм Түбән Камага шалтыраткан. Халык нәрсә уңайыннан ял иткәннәрен аңлап бетерми, аңлаганнары исә бу бәйрәмгә ризасызлык белдерә.
3 ноябрьгә кадәр Чаллыдагы ширкәт оешмаларда билгесезлек хөкем сөрде. Ни өчен 4-5 көн буена ял бирелә? Нәрсә хөрмәтенә нинди бәйрәм уздырыла? Бәйрәм көне саналган 4 ноябрьдә дә шул ук билгесезлек чалымнары күренде. Чаллы балалар бакчасында эшләүче Насима Дәүлиева бу көнне Конституция бәйрәме дип саный.
Бәйрәм дип бәйрәм бүген, конечно, безгә 4-5 көн ялда бирделәр. Ну, именно нинди бәйрәм икән бүген белмим. То ли дин Конституция, дин революция, именно кайсы бәйрәм икәнен әйтә алмыйм. Бәйрәм озын 5 көн ял итәбез.
Алдагы әңгәмәдәшем Гәүһәрия Арысланова, ул кибетта эшли. Бәйрәм көне турындагы фикерләре мондый.
Белмим. Белмим, безнеңчә октябрь бәйрәме инде ул. Безнең яшь чактан калган.
Октябрь бәйрәме бит 7 ноябрьдә буладыр, әле бүген 4-се генә.
Ой, саңсын белмим.
Азатлык хәбәрчесе студентлар фикерендә белде. Казан дәүләт университетының Чаллы бүлегендә укучы Николай Никора 4 ноябрь бәйрәменнән беркадәр хәбәрдар икән.
Сегодня 4 ноября, День народного единства. Он празднуется уже вроде с 2005 года и символизирует собой, ну, единение всех народов, ну, снятию смутного времени.
А вот в России единение чувствуется, не знаешь?
Ну, наверное, больше всего зависит от местности, потому что люди везде разные. Ну, наверное, я так думаю, ближе к Москве у нас там народ более разобщенный, а вот где-нибудь там, ну, на Урале или ближе к Востоку, там у нас народ сплоченнее, мне так кажется.
Буген халык бердәмлеге көне. 2005 елдан бәйрәм ителә. Болгавыр заманнарда халыкны берләштерү хөрмәтенә үткәрелә. Русиядәге халык бердәмлеге урыннар белән бәйле. Һәр җирдә аерыла. Мәскәү тирәсендәге халык, мәсәлән, Таркау, Урал ягы, көнчыгыштагы халык бердәмрәк. Казанда яшәүче язучы Фәнзаман Баттал бәйрәмне сугыш белән бәйли һәм гомумән кирәк түгел дип саный.
Кайбер дуслар да шаяртып котлыйлар. Мин андыйларга болай дип җавап бирәм. Рәхмәт инде якын итеп мыскыл итүегезгә дип. Бу бит инде әйтик моннан 398 ел элек ибез Польша поляклардан азат итү дип атала Россияне. Имеш шушы котылган көн диләр. Нинди генә котылган көннәр юк. Нинди генә җиңгән көннәр юк бу Россиянең. Ләкин барысы да сугыш белән бәйле, кан куюлар белән бәйле. Менә шушындай бәйрәмнәрне ярата Россия. Чөнки сугышны яраткан ил өчен бер вакытта да сугышларның бетәсе юк. Безнең Россия дип әйтегенә ул вакытта сыралур, зуралур. Әйтик, Венгрияга да сугыш белән керде. Чехословакияны да таптап чыкты. Поляклары да кырды. Әйе, менә теге урташа алганда 12 ел саен сугышып торды. Менә хәзер инде Кавказда сугыш бара. Анысын инде ничек кенә конфликт дип террористлар дип аталсалар да, андагы азатлык өчен көрәшүчеләрне бу инде азатлык өчен көрәшүчеләр белән сугыш дип аталар. Менә шушындый сугышлар белән бәйрәм итеп ята Россия. Аннан соң сугышы ни өчен башы Россия? Ни өчен аның җиңүләре күп? Чөнки тыныч вакыттагы проблемалары базына баскач, аны берничек тә бетерә алмавын аңлагач, сылтау итеп Россия сугыш башлый. Әле менә куркып торам, ни белән дә Япония белән дә конфликтка керделәр. Анда да урын-урынны булса да ниндидер сугыш булмагае дип куркып ятам әле мин. Шундый көн килер бер вакыт. Сугыш игълан итәрләр. Ләкин аңа беркем дә бармас. Хәтта ниндидер акыл иясе дә шулай дигән. Чөнки халык сугыштан туйды. Мондый бәйрәмнәрдән туйды. Һәм кан куюлардан туйды. Ләкин мондый бәйрәмнәр белән артык ярак китеп булмый. Россия менә яңадан төп башына утырып калды. Әйтик, менә нинди генә илләрне җиңмәде ул тарихта. Әйтик, Наполеонны, әйтик, Францияне җиңде. Ләкин Франция бездән 3-4 тапкыр яхшырак яши. Төркияне җиңде 6 тапкыр сугышып. Ләкин Төркия әйбәтрәк яши, Россия һаман да хәерче. Мондый сугышлар күп булды. Әйтергә кирәк, берсе дә Россиянең алга китешенә файда китермәде. Сугышып әле Россиянең бер вакытта да үз халкына файда китерә алганы юк. Ул һаман да хәерче. Әлбәттә, ул Кремльдә кешеләргә күренмидер акчага кыйнып яшәүчеләргә һәм байларга да. Ләкин бит менә урамга чыксаң да, күпме кешеләр ишетә алмыйча, ипигә дә акча таба алмыйча, яисә пенсия акчаларын квартирага түләүгә дә җиткерә алмыйчә интегәләр. Минемчә, җиткәндер мондый сугышлар белән шаяру һәм мондый сугышларны бәйрәм итеп яту.
Сез фәнзаман баттал фикерләрен ишеттегез. Түбән Кама татар иҗтимагый үзәге рәисе Халил Әйюпов әйтүенчә, бәйрәм тормышта үз урынын тапмаган.
Безнең җәмгыятьтә яңа кергән 4 ноябрь бәйрәме мин чынлыкта ясалма бәйрәм дип кабул итәм. Һәм ул бәйрәм бүген чынлыкта безнең тормышта үз урынын алмады һәм кешеләр бу көнне бәйрәм итеп кабул итмиләр. Көндәлек тормышта без бу бәйрәмне тоймыйбыз. Күрмибез, ишетмибез аның кирәклегенә.
Халыкның бер өлеше озын-озын ял көннәренең бакча эшләре вакытында, ягъни май-сентябрь айларында булуын тели.
Азатлык дулкыннарында көн саен соңгы хәбәрләр һәм дөнья хәлләренә күзәтүләр. Татар башкорт дөньясы яңалыклары һәм белгечләр белән әңгәмәләр тыңлагыз.
Азатлык.org.
Шимбә көнне азатлык узып баручы атнага йомгак ясый. Якшәмбе Казан студиясе түгәрәк өстәл сөйләшүенә чакыра. Азатлыктан аерылмагыз.
Азатлык.org.
Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Бәйрәмнәрне санап китсәк, бүген Удмуртиядә үз бәйрәмен республика көнен билгели. Удмурт автономиясе булдыруның бүген 90 еллыгы билгеләнә. Бу вакыйга уңайыннан Ижау милли музеенда ачылган күргәзмәдә республика төзелешенә татарлар керткән өлеше турында бер кәлимә сүз дә юк. Күргәзмәне хәбәрчебез Хәмидә Гайфуллина барып карады.
Удмуртия дигәч тә, беренче чиратта аның салкын сулы чиста чишмәләре һәм ачык сары төстәге талмас чәчкәләре күз алдына килеп баса. Әмма Удмуртияның иң кыйммәтлесе республикада дустанә мөнәсәбәттә бер-берсен аңлап, 10 милләт вәкиле гомер итүе. Алар арасында сан буенча күпчелекне тәшкил иткән халыклар руслар, удмуртлар һәм татарлар. Бу һәм башка милләтләргә үз халкының гореф-гадәтләрен, мәдәниятен, телен саклап калу һәм үстерү өчен берникадәр мөмкинлекләр тудырала. Быел Удмуртия автономия республикасы оешуына 90 ел тула. Удмуртия Республикасының туган көне уңайыннан Милли музейда яңа күргәзмә ачылды. Күргәзмәдә Удмуртия автономия республикасын булдыруда катнашучы шәхесләрнең фоторәсемнәре, алар турында мәгълүмат, завод-фабрикаларның хезмәт алдынгылары фотосурәтләре, аларның нәтиҗәле эшләрен дәлилләгән документлар урын алган. Шулай ук махсус стендларда Удмурт илен танытуга, республиканың үсешенә өлеш керткән шәхесләр, биредә җитештерелгән продукция турында да кызыклы мәгълүматлар бар. Музейның яңа күргәзмәсе турында этнография бүлеге хезмәткәре Резидә Әхмәтвәлиева сөйләде.
Күргәзмәдә Удмуртия республикасының оешуына зур көч керткән шәхесләр турында сүз бара. Бу Наговицын, Прокофьев, Яковлев кебек кешеләр, Векшин, Кузебай Герт, ул милли музейның директоры да булган 30-нчы елларда, 37-нче елда Кузебай Герт халяк була. Репрессияга эләге.
Шушында ук 20-30-нчы елларда кулланышта булган җиһазлар белән дә танышырга мөмкин. Күргәзмәдә урын алган өстәл, урындыклар, шулай ук ул елларның атмосферасында тудырган Резидә Әхмәтвәлиева сүзләренчә, алар Удмурт автономиясының беренче җитәкчесе Иосиф Наговицынның эш бүлмәсеннән музейга тапшырылган. Беренче экспонатлар арасында Вудская автономия областеның картасы да бар. Удмуртия 1920 елда шулай аталган. Ул картаны карап гаҗәпләнәсең дә. Беренчедән аның аталышы, чөнки хәзер телдә Удмуртия, икенчедән республика шикләре 20 елда үзгә булган. Сүз Резидә Әхмәтвәлиевага.
Әйе, шуннан да 20 еллар белән чагыштырганда, бүгенге карта Олырак дип әйтергә кирәк. Республикабыз киңәйгән. 20-нче елларда Вудская автономная область картасы кимрәк булган бүгенге көнгә караганда. Бүгенге көндә инде безнең республикага Камбарка да керә, аңа якын районнарда кирип китә безнең республикабызга.
Күргәзмәнең күбелеше республика күләмендә генә түгел, чит илләргә даны таралган шәхесләргә багышланган. Алар арасында хезмәт геройлары, танылган артистлар, язучылар, врачлар, спортчылар.
Монда Орлов Василий Петрович, танылган архитектор, Ефремов Анатолий Дмитриевич Ижауның краевед, зур белгече. Аның Ижау шәһәренә багышланган, Удмуртия республикасына, аның районнарына багышланган китаплары буенча бүгенге көндә дә студентлар һәм укучылар республикабызны тирәнрәк өйрәнәләр. Перевозчикова Александра Ивановна, бу шәхес Удмурт хатын-кызларыннан иң беренче булып медицина профессоры дәрәҗәсенә җитә. Удмурт халкының музыкаль сәнгатен үстерүче, Удмурт телендә иң беренче опера иҗат итүче композитор Карепанов Камский һәм Удмуртия республикасының тагын да таныткан шәхесләр күрсәтелгән. Аларның берсе Галина Кулакова. Галина Кулакованы 20-нче гасырның легендасы дип тә атыйлар. Биредә Галина Кулакованың баш киеме, бияләе һәм номеры күрсәтелгән. Менә шушы әйберләр белән Галина Кулакова 72-нче елда Японияда олимпиадада Саппорода 3 алтын медаль яулап ала. Совет власти урнаштырылгач, иш заводына билгеләнгән иң беренче директорлар күрсәтелә.
Күргәзмәгә килгән һәр кешедә кызыксыну да, горурлану хисе дә уятачак экспонатлар бар. Булар иш заводында 30-нчы елларда җитештерелгән беренче мотоциклар. Ижауда мотоциклар җитештерүенең сәбәпчесе талантлы инженер һәм мотоциклларда йөрергә яратучы Пётр Мажаров булган. Әйтергә кирәк, ул СССРда мотоциклар җитештерүне сериягә куючы буларак билгеле. 1928 елда ул рәсми рәвештә иш заводларында мотоциклар чыгару турында тәкъдим белән чыга. Тиздән Мажаров җитәкчелегендә конструкторлар бюросы барлыкка килә. Нәкъ аның кул астында эшләүчеләр мотоциклның сызымнарын ясый, беренче машиналарны җыяда инде.
Ижауда чыккан иң беренче мотоциклар, нәкъ шушы мотоциклларда хатын-кызлар командасы белән иш заводларында чыккан мотоциклларның ныклыгын күрсәтер өчен мотопробег оештырылган. Ижау Мәскәү һәм Мәскәү Ижау.
Ижауда мотоциклар даими 1946 елда җитештерелә башлана. 70-нче еллар кызагына йылына 350 миңләп ижмарклы мотоциклларын җыялар. Әмма бүген кызганычка каршы техник яктан җитешсезлекләре аркасында алар кулланыштан төшеп кала бара. Иж мотоциклларын авылларда йөк ташу өчен һәм бик кыйммәт булмавы сәбәпле сатып алалар икән. Музей бүлмәсе зур түгел. Биредә Удмурт халкының күп кенә шәхесләре турында бай мәгълүмат алырга мөмкин. Әмма республиканың үсешенә татар һәм башка милләт вәкилләре дә күп көч кертте. Күңел ишеңне булса да, алар арасыннан бер шәхес турында сөйләргә мөмкин булыр иде.
Музейда татарларның Удмурт тарихында эз калдыруына бер дәлилдә тапмый кайткан хәбәрчебез Хәмидә Гайфуллина булды. Аның каравы татарларның 600 елдан соң да Польшада яшәүе хөрмәтенә Гданьскида зур һәйкәл ачылачак. Бу көнчыгыш Европада татарлар хөрмәтенә куелачак беренче һәйкәл. Аны хөкүмәт үз акчасына төзеткән. Әлеге бәйрәм уңаеннан Казан һәм Кырым татарлары чакырылган. Тулырак итеп Ландыш Харасова сөйли.
Хәйкәл ачу тантанасы 25 ноябрь көнне булачак. Анда Польша президенты Бронислав Комаровский хөкүмәт вәкилләре катнашачак. Шулай ук Кырым татарлары Милли мәҗлесе рәисе Мустафа Җәмилев җитәкчелегендәге вәкиллек киләчәк. Польша татарлары берлеге җитәкчесе Ежи Шахунович әйтүенчә, бу бәйрәмгә Татарстан президенты Рөстәм Миңнеханов та чакырыла. Әмма аның катнашу-катнашмау турында әле рәсми җавап килмәгән. Польша татарлары Литва, Беларусьтагы милләттәшләребез белән тыгыз элемтәдә яши, шуңа аларның да килүе көтелә. Хәйкәл ачылу чарасы уңаеннан шулай конференция да узачак. Моннан тыш Мустафа Җәмиловның Гданьский университетында чыгыш ясау каралган. Ачылачак хәйкәлнең ил хөкүмәтенең татарларга ихтирамы дип кабул итәргә кирәк, чөнки моның тирән тарихи тамырлары бар. Грунвельд бәрелешендә поляклаларга татарлар да булышкан. Әлеге ырыш барышында Литва бөек князьлегенең поляк-литва гаскәрләре Тевтон ордены армиясын тармар итеп, тәре яуларының көнчыгышка үтеп керүен туктаткан. Аерым алганда җиңел атлылар башында торган Тамышханның улы Җәләлетдин Тевтонларның авыр киемнәр һәм кораллар белән коралланган гаскәрен кырып салып, шуның белән бик әһәмиятле бәрелештә поляк-литва гаскәрләренә җиңү китергән. Литваның бөек князе рәхмәт изеннән йомышлы татарларның күбесенә дворянлык дәрәҗәләре һәм җир бүләк иткән. Ә шушы князьлектә һәм соңрак Алтын Урда татарлары варислары берничә гасыр дәвамында поляк асыл затлары исеменә кергән. Бу яңа һәйкәлне дә хакимият рәхмәт изеннән үз акчасына булдырган. Польшадагы язучы Сәлим Хәзби Биевич сүзләренчә, хәзерге вакытта Польшада 4000 татар яши. Аларның Гданьскида үзләренең җәмгыятьләре эшли, ләкин кызганышка каршы туган телләрен саклап кала алмаганнар.
Здесь 600 лет, но язык, к сожалению, уже не сохранили, потому что мы не говорим по-татарски.
Без татарча сөйләшмибез. 18-нче гасырда ук ата-бабаларыбыз бу телне югалткан. 20-нче гасырда әле берничә сүз белүчеләр булган. Әмма 2-нче дөнья сугышыннан соң барысы да онытылды.
На татарском языке знали, но теперь уже по второй войне все забыли.
Сәлим Хәзбиевич сүзләренчә, әлек-әле Кырымда Татарстанда яшәгән татарлар белән элемтәләр булса, советлар заманында бу авырлаша.
Эта связь снова остановилась. Мы первый раз, например, пребывали в Татарстане в 90-м году.
Хәзер инде бу кабат торгызылды. Беренче тапкыр 1990-нчы елда Татарстанга бардык. Монда да Башкортстан Татарстаннан киләләр. Ләкин илемтәләрне тагын да үстерү өчен эшләргә кирәк. Мәдәни генә түгел, фәнни илемтәләр, ягъни конференциялар булырга тиеш.
В смысле культурным, даже и научным, например, какие здесь вместе конференции.
Хәзбиевич әйтүенчә, Польшадагы татарлар да хәзер үз тамырлары белән күбрәк кызыксына башлаган. Яшьләр дә якын гына урнашкан Литва-Беларус татарлары белән гаилә корырга тырыша. Шуңа да карамастан, Хәзбиевич глобальләшү чорында татарларның киләчәгенә куркыныч яны дип саный. Милли генә түгел, ә дини ассимиляциянең дә күзәтелүен әйтә.
Кайбер кешеләр үзләренең ата-бабалары татар булуын һәм безнең чараларда катнашырга теләвен әйтә, әмма алар үзләре инде католик.
Диде Польшадагы язучы Сәлим Хәзбиевич.
Польшаның Гданьский қоласында татарлар хөрмәтенә ачылачак һәйкәл һәм Гданьский татарлары тормышы турында Ландыш Харасовны тыңладык. Соңгы хәбәрләрдән соң сезне Башкортстан яңалыклары белән таныштырырбыз. Шулай ук Ватан партиясының элекке рәисе Мөхәммәт Миначов һәм яңа рәисе Ренат Хафизов белән әңгәмә булачак. Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз.
Әзірет қорамаслар мы, бұрылмаслар мы халыққа деп біздің.
Біз шулай яшар біз міне, харықтар көві.
Қазір көп нәрсе өзі бізден тұра.
Ғибірат алырға, һәм өзі білген метал алып келесек те.
Босқысында яшауші 1 миллион артық татар.
Милли регионал компонент қына бізге...
Бұл шыққа бет ақса юқ, тігілер алып кетелер де ол ақсаны.
Әлбетте басым бар, басымсыз болмайынды, бұл бетінде саяси басым.
Біз біткен біз енді болмайынды ол деп, бұл сілтеген бірсінде көрмедім.
Когда вот итоги будут подводить, что башкир никогда не обижали.
Қазір озатлықта соңғы хабарлар, микрофон алдында Мәтин Қорышмас.
Сербия президенті Борис Таджич білен Хорватия президенті Иво Йосипович Сербия харбилері тарафынан өттірілген соғыш құрбанларын еске алу шарасына қатнашты. Таджич сырб харбилерінің 1991 жылда ғади халықтан 260 кішіні өттірілуіне өкініш білдіріп, Хорват халқынан ғафу өтінді. Сербия президенті Таджич бұл ел Боснияға да ұша сәфәр ясап, сырб Харбилер тарафынан үтірілген 8000 босниялыны іске алу шарасына қатнашқан, аларының туғанларынан ғафу өтінген еді. Йеменнің күнияғында бомба түйелген бір машинада болған хүжімді 2 кіші хәләк болды. Йемен жерлі рәсмесі Далия шәһәрінде иминлік бинасына яқын жерде күзлеу идаресі қызметкері машинасына орнаштырылған бомбаның шартлауы нәтижесіндә 13 кішінің де яралануын білдірді. Русия Афганистандағы НАТО күшлеріне көбірек ярдәм көрсетергә вәғдә итте. Ләкин Русияға ярдәмнәрнең кайсы өлкәдә булачагын белдермәде. Русия тышкы эшләр министры Сергей Лавров Мәскәүгә рәсми сәфәр белән килгән НАТО генераль секретары Андерс Расмуссен белән очрашуыннан соң Русияның Афганистандагы НАТО хәрбиләре белән хезмәттәшлекне ныгыташагын белдерде. Кыргызстан президенты Роза Отунбаева илдәге сәяси билгесезлекне бетерү өчен кулдан килгән эшләргә әзер булуын белдерде. Отунбаева 10 октябрьдә узган сайлауда 5%-дан артык тавыш җыялган 5 партияның иртәгә парламентта җыелачагын белдерде. Җыенда 120 депутат катнашачак. Сәяси каршылыклардан соң дөнья җәмәгатьчелегенең Кыргызстандагы соңгы хәлләргә игътибар итүенә белдергән Отунбаева рәсми сайлау нәтиҗәләренең игълан ителүеннән соң беренче буларак нәтиҗәләр белән Берләшкән Милләтләр Оешмасы идарәсенең котлау белдерүен әйтте. Отунбаева яңа төзеләчәк хөкүмәтнең ил тотырыклыгын саклаячагына өмет белдерә. Русия башкаласы Мәскәү һәм Русияның башка шәһәрләрендә 4 ноябрь бердәмлек көне билгеләнеп уза. Дүшәмбегә кадәр рәсми ял көне булган илдә дистәләгән тантана һәм бәйрәм чаралары үткәреләчәк. Австралия һава юлы Кантар ширкәтенең Airbus A380 юлчы ушкышы техник проблем сәбәпле Сингапур һавалыгына мәҗбүри төшәргә тиеш булды. Сингапурдан Сидней шәһәренә барганда ушкышның бер моторы Индонезияның Батамутра өстендә ватыла һәм ушкыш яңадан Сингапурга кайтырга мәҗбүр булды. Казада 433 юлчысы һәм 26 хезмәткәр булган ушкышта яралануы булмаган.
Соңгы хәбәрләрнең кыскачасы белән Мәтин Карышмас булды. Тулырак итеп сез Азатлыкның интернеттагы сәхифәсендә таныша аласыз. Адресыбыз azatlik.org. Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Башкортстанда да бүген бердәмлек көне билгеләнде. Безнең хәбәрчебез бу уңайдан Уфа халкы фикерләрен җиткерер. Башта исә республиканың Иглин районындагы хәлләр турында. Хакимият башлыгы тикшерүләр башлануын ишетеп, 3 айлык ялга киткән. Райондагы күп документ юкка чыккан. Тулырак итеп Рәмзи Табулев сөйли.
Башкортстанда район башлыкларын күләмле тавартуу башлана. Бул хакта республика президенты ветерандар менен ушрашууда билдирди. Төсиратта бул хөддөр Иглин районы хакимияти башлыгына кагыла. Рустам Хамитов айтуунча, ул 100 күнлүк ялга кеткен. Әмма республика итексеге бунда ниндейдер хилафлык күрмөй, чөнки Иглин районунда тикшерүү башланган. Бундай сурокта район итексегенең барлык иштерди ташлап чыгып китүү табигый тийол.
Такую позицию неконструктивную занял. Как только услышал свою фамилию, что мы будем проверять, выписал себе отпуск на 96 дней. До 8 марта, до 8 февраля, да? И исчез, да, ставил вместо себя человека. Мы туда отправили счетную палату, а тот человек, исполняющий обязанности главы района, говорит, а я вам документов никаких не дам, ничего не дам, у меня полномочий нет, я вот, значит, ни за что не отвечаю. То есть началось противостояние такое. Ну, Для нас это не проблема, мы решим это, тут даже сомнений никаких нет. Но это я к тому, что как только почувствовали, что мы на хвост наступаем, да, начали разные, так сказать, ну, мы же все из советского времени.
Конечно.
Мы все понимаем прекрасно, как было тогда и как, так сказать, вот сейчас. И мне, конечно, хотелось бы навести порядок в этой части.
Илин районында яшәүсе һәм республикалыгы оппозицияның сагы вакиле фермер Хәсән Идиятуллин әйтүенсә, Ришат Исхаков көн һайын тиерлек эшкә йөри. Тикшерүчеләр иһә районның хуҗалык эшмәкәрлеге турында бернинди дә мәгълүмәт ала алмый. Кайбер мәгълүмәт агентлыклары язуынса, районда бик күп документлар юк ителгән.
Азатлык радиосы Уфа.
Рәсәйдә бер президент буласак, Дәүләт Думаһы төбәкләр башлыкларын президент дип атауды тыйган закон проектын беренче укуда кабул итте. Төбәк итәксеһенең исемен алмаштыруга 5 ел вакыт бирелә. Яңа закон проекты илдең 12 төбәгенә кагыла. Улар арасында Башкортстан да бар. Рәсәйдә бер генә президент булырга тиеш дип Чечня президенты Рамзан Кадыров белдергәне. Ошо уңайдан бул республика парламенты югары вазифа билегән итәксене республика башлыгы дип атарга карар итте. Башкортстан президенты Рөстәм Хәмитов та яңарак газета.ру интернет батмагында үткән очрашуда бул мәсьәлә буенча үз фикерен белдергәне.
Мы не спешим, если будет федеральный закон, который унифицирует название глав регионов. То мы его выполним.
Төбәк башлыклары вазифа атамаһының төрле булуы ихтимал, әмма онда президент дигән һүз булырга тиеш түгел. Шул ук вакытта федераль канун итәксе һәм башлык дигән һүзләрне куллануды тыймай. Якутстанда әйтәйек әле президентты Якутса Дархан, Тойон яки Кулуба дип атау ихтималлыгы өйрәнелә. Өфе халкы президент һүзен нинди һүзгә алмаштыруда уңышлы дип исәпләй.
Президент дигәндә, хөкүмәт башлыгы дигәндә барыбер бер кеше ул теге хуңгы решение принимать как кеше була инде.
Менчә аерма юк, лишь бы әйбәт кеше булсын, республика өчен тырышсын, эшләсен. Исемендә түгел бит, аның җисемендә.
Сен минең исем горур яңгырай. Глава итәксе, ул министр яңгырамай. Шуның өчен калган президент булып.
Или хуҗа, ну хуҗа ул бик мине кыска гына нәрсәне аладыр мәгънәне.
Ул ахакал дигән һүз дөресрәк булыр дип уйлыйм. Хуҗа дигән хуҗа бигрәк ул смыслы менән туры килмәс. Ахакал ысынлап та нисектер урынлы дип әйтәм.
Мен беләм, мин әйтәм. Бу политика, зур политика. Шамир бернимә әйтә алмыйм.
Инине сен лучше президент алсын.
Дәүләт Думаһы беренсе укуда кабул иткән канунга карата республика президентының фикере әлегә билдәле түгел. Рәмзит Абулеев, Азатлык радиосы, Өфе.
Безнең 1 сәгатьлек тапшыруны үзегезгә уңайлы вакытта интернетта тыңлый аласыз. azatlik.org.
azatlik.org. Татарстан парламенты рәисе Конституция мәхкәмәләре һәр төбәккә кирәк дип белдерде. Алар кануннар белән төбәкләргә бирелгән вәкаләтләрне багып торачак, диде Фәрит Мөхәммәтшин. Бу хакта ул чәршәмбе көнне Казанда парламент бинасында булган Конституция һәм нигезләмә мәхкәмәләре рәисләренең шурасы утырышында әйтте. Шулай итеп, Дума президент атамасын юкка чыгару турында карар чыгарганда Татарстанда дәүләт билгеләрен яклыйлар. Конституция мәхкәмәләре җитәкчеләре утырышы турында тулырак итеп Бикә Тимерова сөйли.
Татарстан Дәүләт Шурасы рәисе Фәрит Мөхәммәтшин фикеренчә, республика яки өлкәгә бирелгән вәкаләтләрне багып торыр өчен Конституция мәхкәмәләре Русиянең һәр төбәгендә кирәк. Парламент рәисенең әйтүенә караганда, әлегә бу төр мәхкәмәләр Русиядә 80-дән артык төбәкнең 17-сендә генә бар. Төп кануннар рөхсәт иткән чиракта да кайбер төбәкләр андый мәхкәмәләрне кирәксенми. Татарстан парламент рәисе Фәрит Мөхәммәтшин Конституция мәхкәмәләре бик кирәк дип саный. Монда куркасы юк, федераль һәм төбәк вәкаләтләре аерылган. Конституция мәхкәмәсе кеше хукукларын хәптеп канунны яклый дип әйтәм. Бу хакта Татарстан Дәүләт Шурасы рәисе чәршәмбе көнне парламент бинасында булган Конституция һәм нигезләмә мәхкәмәләре рәисләренең шурасы утырышында әйтте. Әлеге җыенга Русия Конституция мәхкәмәсе башлыгы Валерий Зоркин һәм аерым төбәк мәхкәмәләре җитәкчеләре килгән иде. Шура утырышы Думаның төбәкләрдә төп канунларда президент сүзен тыю турындагы карары белән бер үк вакытта үткәрелде. Әмма анда әлегә президент атамасын бетерү турында сүз бармады. Соңынан матбуат шурашуунда парламент рәисе вакыт бара кайбер нормалар искере аларны үзгәртергә туры киләчәк дип әйткән иде. Әмма ул төп канунның конкрет кайсы мәддәләре турында сүз барганын тәгаенләмәде. Парламентта үткән шура утырышында исә республикадагы конституция мәхкәмәсенең эшенә югары бая бирелде. 10 ел элек бу институтны булдырылуы белән Татарстан үзенең конституциясе нигезендә канунны аңлашылмаучылыкларны таба һәм төзәтә башлады, дип сөйләде парламент рәисе. Республиканың конституция мәхкәмәсе 10 елда 87 ахыргы карар кабул иткән, төрле дәрәҗәдәге хакимиятләр чыгарган 100гә якын төрле карарларга бая биргән. Шулай ук бу мәхкәмә аерым кешеләрнең конституцион хукларын хакимиятләрне формалаштыруга кагылышлы карарлар кабул иткән. Ягъни, Конституция мәхкәмәсе Татарстанга дәүләт буларак яшәргә ярдәм итә. Амалга таба да Фәрит Мөхәммәтшин һәр төбәктә Конституция мәхкәмәләрен үстерергә, булдырырга кирәк ди. Ул теге яки бу карарны гамәлдән чыгара алса да, гадел хөкемнең көче, хукукый дәүләтнең максаты шунда икәнен аңларга кирәк ди парламент рәисе. Русия Конституция мәхкәмәсе башлыгы Валерий Зоркин көчле федераль үзәк тарафдары булып саналса да, төбәкләрдә дә төп канунга карап эшләүче мәхкәмәләрне үстерү яклы. Ул җыендагы чыгышында Конституция мәхкәмәләренең хакими ятлар һәм ватандашлар җәмгыяте арасындагы медиатор вазифасын үтәүен билгеләп үтте. Алар хакимиятләр яклы карар кабул итмәгән очракта да бу мәсьәләне цивиль рәвештә хәл итү юлы булып тора. Бу урамнарда әйтелгән фикерләрдән яхшырак дип әйткән Валерий Зоркин. Чарадан соң Конституция һәм нигезләмә мәхкәмәләре җитәкчеләре шурасы даими эшләүче оешмага әверелүе турында карар кабул ителә. Һәм моның өчен Татарстан вәкилләре аеруча тырышлык күрсәтте дип хәбәр итте матбугат очрашуында Русия Конституция мәхкәмәсе башлыгы Валерий Зоркин. Бу җыеннан соң аны Татарстанның беренче һәм икенче президенты кабул итте. Казан федераль университеты исә аңа мактаулы доктор дигән исемдә тапшырды. Татарстан җитәкчелеге Конституция мәхкәмәсенең абруе үсә бара дигән арада аның эше белән канәгать булмаучылар да шуактый. Мәхкәмәнең башка тармакларында эшләүчеләр, хөкемдарлар Конституция мәхкәмәсенә ихтыяҗ юк дәрәҗәсендә ул чыгарган карарларны кирәксенүчеләр бик сирәк дип белдерә.
Конституция мәхкәмәләре җитәкчеләре утырышы турында Бикә Тимерова сөйләде. Быйыл хаҗга барырга дип ният кылган мөселманнарның соңгы төркеме Оренбурдан кичә юлга чыкты. Сугыт Гарабстанына хаҗга килүчеләр арасында күпчелеге ирләр булса, Русиядан хатын-кызлар күпләп бара икән. Быйыл Оренбурдан баручылар саны арткан. Фирүзә Абсаламова тулырак итеп сөйли.
2 ноябрь көнне хаҗ сәфәренә Оренбурның мөселманнары юлга чыкты. Башка еллардан аермалы буларак, изге юлга чыгучыларның саны икеләтә арткан. Бу хакта Оренбургасы мөселманнарының мөфтие Габдулбари хазрат Хайруллин булай дип сөйләде.
Бисмиллаһир-рахманир-рахим. Ассаламу алейкум ва рахматуллаһи ва баракатух. Бу елбызда Оренбург өлкәсеннән 70 лап хаҗ сәфәренә җыенды. Үткән елда 30 лап иде. Әнде бу ел хаҗиларның саны артты, алхамдулилла. Күпчелек хаҗилар Идел хаҗ, Урал хаҗ аша баралар. Күбесе Уфа шәһәре аркылы чалар. Яртысы, мәсәлән, Урал хаҗ аша, Идел хаҗ аша барырга әзерләнделәр. Дугада калабыз. Алла Тәалаларга исәнлек биреп, сау-сәламәт шу зур вазифаны хаҗ кылуына үтәп, ватаннарына, гаиләләренә әйләнеп кайтырга Алла Тәала насип итсен. Хаҗ кыла алмаганнарга наши гаит көннәрендә, җомга көннәрендә мәчетләребезгә килеп ибадат кылсак, иншаллаһ шундый савап насип булыр.
Оренбургның Үзәк мәчете имам наибы Салават хәзрәт Сәйфетдинов хаҗга баруын 12 ел элек ниятләгән булган.
Беренче тапкыр барам. Инде ният безнең укытучыбыз Әлфит хәзрәт, мөфтибез Бари хәзрәт барганда 98-нче еллары мин дә аларны барган күреп ният иткән идем. Алла субхана ва тааля сау-сәламәтлек бирсә, дәүләт байлык бирсә, ислам фәрзләреннән берсе шәһадәт булса, икенче намаз фәрзләре булса, өченчесе ураза тоту булса, дүртенче закат садака, бесенче инде дәүләт байлык, сау-сәламәтлек булса, хаҗ үтү һәр бер мусламанга фәрз. Шуның өчен инде мана ният итеп шул 12 елдан бирле уйланып йөргән ниятләребезгә мен шу еллары 2010-нче елы Алла субхана ва тааля шу ниятләргә еткезде. Аллага шөкер.
Салават хәзрәт хаҗга беренче тапкыр барса, Мәрвәрә абыстай Сәтретдинова хаҗ сәфәренә икенче тапкыр юл тота. Ләкин бу юлы ул кеше улы белән барырга ниятләгән.
Менә Ходайның рәхмәте белән кеше улым белән Рөстәм белән хаҗ
хаш сафарларын чыгарга ният кылдык. Аллаһу субханаһу ва тааля инде шушы хаш савапларына иришип кайтырга насыйп бәйләсен. Рамазан ае вакытында үлкен улым Илдар улым гымбра үттеде. Изге урнарга барып инде Аллаһу субханаһу ва тааля менә шушы көннәрдә, шушы мизгилләрдә хаш сафарын җыналабыз балам белән. Бу инде Аллаһу субханаһу ва тааляның әмере белән икенче мәртәбә ният кылдым. Беренче хаҗымны үтәдем 2006 елда. Шул вакытта таваф кылган вакытларымда бик тинеп сораган идем Аллаһу субханаһу ва тааламдыр. Әтиемнән, әтиемнең исеменнән дип, әтием мәрхүм инде, Раббым Алла миңа да хаҗ үтәргә насыйп әйле әтиемнең Габделхай Гатият улының исеменнән дип. 4 ел бу уй, фикер, ниятләр, теләкләрем бар иде күңелемдә, уемдә, хисемдә.
Хаҗга баручылар арасында хатын-кызлар күбрәкме, ирләрме?
Билебездән хатын-кызлар күбрәк. Ләкин менә ислам илләреннән карасаң, анда инде ирләр күбрәк. Тагын да күрәсең, әти белән улы хаҗ үтәгәннәрен. Аны инде иламичә күрдә булмый, нигә дисәң, шугадык матур итеп алар, хиҗабта баралар, тәлбияләр әйтәләр, зикер Аллаһа субханаһу ва тааләгә әйтәләр, дигәләр кылалар, шау итеп тора хаҗ аларның догалары, зикерләре бер Аллаһу субханаһу ва тааля безгә.
Шулай итеп, хаҗ сафәренә юл тотучы Оренбур мусламаннарының саны 70-кә җиткән. Алар арасында берничә тапкыр хаҗга баручылар да аз түгел. Фирүзә Абсалямова, Азатлык радиосы, Оренбур.
Безнең халкыбыз элек-электән рухи тәрбия нигезендә.
Бу мәсәлә безнең өчен бик кадерле.
Аллаһ Раббыбызгә инануыбыз хаклыгы имтихан ителде.
Әтиәниләрен гел кадерләп кенә.
Җил аударды имеш бу кабер ташларын.
Законда булабызмы? Юк.
Высокопарное оправдание военных авантюр, подавление прав и свобод людей.
Бу безгә яла ягу гына.
Ни өчендер алар үзләреннән гаебездәмиләр, әмрә Татарстанга килеп, бездән гаебездиләр.
Robust minority rights let societies benefit.
Горланыда куркалар. Әрләнү бар бит менә.
Алхамдулиллаһ, мәчетебезнең төзелеше өчен
бәлки без белмәгән мәгълүматлар да ачылыр.
Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Узган шимбе көнне Мәскәүдәге Асадулаев йортында Ватан халык демократик партиясе корылтайы узды. Фирканы 1990 елдан бирле җитәкләгән Мөхәммәт Миначев хисап тотты. Корылтайда яңа рәис итеп Ринат Хафизов сайланды. Ватан фиркасын яшьләр белән эшләмәү өчен тәнкыйтьләр, шулай ук аның төп максаты булган татар дәүләтен кайтаруны тормышка ашырып булмаслык бер хыял булганына басым ясыйлар. Мөхәммәт Миначев һәм Ринат Хафизов белән Ватан партиясенең максатлары һәм аларны тормышка ашыру юллары турында әңгәмә карабыз. Башта Мөхәммәт әфәнде, беренче сорауым сезгә. Яңа рәис Ринат Хафизов кем ул, таныштырып китегезче?
Ну, беренчедән бит халык демократик Ватан фиркасын теләсә кем кулына биреп булмый. Ул самычлы кеше булырга тиеш, милләтпәрвәр булырга тиеш, милләтебезнең киләчәге турында кайгырта торган кеше булырга тиеш. Шуңа күрә инде менә бүгенге көнгә Ринат Хафизовтан башка мин берәүне дә тапмадым. Хәтта безнең партиядә төрле кешеләр бар. Анда безнең партиядә хәзер сайланды член ЦКС булып язучы Айдар Халим да бар безнең. Ну, шактый абруйлы кеше Айдар Халим, беләсез бит инде. Вот, ну, менә партия җитәкләре өчен, әлбәттә, менә мин уйладым, шул фикерем белән каламын. Менә Ринат Хафизов безнең әйбәт кенә егет, ул Алла бирсә алып барыр дип уйлыйм.
Ринат әфәнде, ниндидер икеләнү булмадымы сезнең?
Жоқ, уйлап тордым, аз гына шик бар иде. Мин үткәч, Мөхәммәт абый сорагач, инде ну, алдым мин үземне кенә шундый. Башына. Алла теләсе берәр яшәр дә, малалар, егетләр табылырлар дип. Шуңа уйлап торам инде.
Үзегез турында безнең тыңлаучыларга әз генә мәгълүмат. Сез белүебезчә, ерак Сибирдә эшләп кайткан кеше, кайчан ничек үзегез кайсы яктан?
Мин үзем Самара ягыннан. Самара ягыннан. Ну, мәктәпне бетергәч, мин Мәскәүгә укырга килгәнмен. Укуымны бетергәч, монда калдырдылар да, монда калдым мин Мәскәүнең инде бирәсендә. Аннары ташлап бердем, йөрдем дә инде, аннан Сибиргә киттем. Ну, шунда Мөхәммәт абый белән таныштык. Ахыры елларына аның белән бергә киттем. Барбык. 92 елдан бирле Уфаның бергә инде.
Ул анда Красноярский край Каиркан шәһәрендә эшләсә дә, һәрвакытта безнең белән хатласып, хабарласып турду. Яллар ял көнүнә килгәндә Мәскәүгә кергәләде, һәр вакытта без элемтә дә идек. Анда аңа хабарлар җибәрәдек. Ул анда үзенең теге фикерләрен, ниләрен безгә язады. Так что без Буяктаның белән һәр вакытта идек.
Мөхәммәт әфәнде, менә Ватан партиясының 20 еллык эшчәнлегенә килсәк, максатлар билгеле, алар бик күп иде, сезнең кайсыларына өлеше булса да ирештегез дип саныйсыз?
Билгеле инде, без качан башланган чакта әйткән идек, Ватан циркасы эстрадасын ди максат белән менә татар дәүләтен торгызу, Астраханьдан алып Сибиргә кадәр, шушы җирлектә ди. Аны телеграфны агентство Советского Союза, ол вақыты ТАСС деп аталайды. Ол біздің как раз 13-ші неде, октябрьде бүтін советлар еліне таратты сөзі хабарны. Но ол шақта ведь білесіз, теге, чын демократия, бұл халық ялық қаныдынды советлар системасынан, и әр яңалық нелер алып барыла. Мұнда белгілі Мәскәү татарлары, курталар, как банда Сибирьде, башка жерде татарларны үтре башламасынар, тузлай деп, тегрей деп, анда сусы нидан соң, теге туган тел жәмгиятында, мен ол вақытта ол жәмгиятның совет ағзасы идем, анда чыктылар карсы, вот син анда нәрсе сирийсен тузга язмаганларны, мәнә шулай біздің татарларыбызны үтре-бүтреләр. Ну, беләсез, беркем дә үтірмәді. Фикер таралды. Иң мөһиме бит фикерне әйтергә кирәк башта. Нәрсә телисең? Ну, билгеле, бу кай вакытта шундый фикер теге салкын суга кергән фикер. Әле менә салкын су белән бәрәләр эштеңә, допустим, әйтик, кергән вакытта. И сирканын китәтен. Менә бу шушы фикерләр әр кешедә шундый тәсир калды.
Һәм ул салкын судан кеше я авырып кала, я терелеп чыга. Сезнең шәхт татар халкы хәзер авыру хәлдәме, тереләме?
Минемчә, ул әлбәттә авырый, чирли, но әкренләп кенә дәваланадыр. Кызганычка каршы бу дәвалану процессы әкрен бара. Безнең милләт үзе гасырлар буе изелгән, җиңелгән, гел аны типкәләп килгәннәр, гел аңа әйткәннәр, синең ватурның чиплектә, синең ватурның чиплектә, син шундый начар, шундый начар, синең бабаларың үзеңдә, фәлән тегән, аңа гел шундый тергәп килгәннәр, гел кимсеткәннәр, әлбәттә, планнар безнең зур иде, бу зур планны ирештерегә, әйтик, 0.01% может быть без ирешкенбез. Но чинки без визебезге де тенкити яктан карибыз, визебезнің ішлері безге де бірде күпіртіп, көрсетірге ойланыбыз, жиыныбыз. Бар бит кишлер біздің бір тені ішлесе де бір тенкелік көрсетесілерін. Ну, біз объективны бұ яктан. Чинки, ну, нәрсәдір ішленек білгіле. Ең мүхиме біздің ішнің, мен ойлым, мәне халыққа төрле сондай фикерләр җиткерү. Халык нәзерләр. А безгә кадәрле бит Мәскәүдә татарлар ниндидер митингларга, пикетларга татарлар булып чыгу турында аларның башларына сыймаган иде. Хәзер ул сыя, хәзер алар сыгалар, хәзер алар булалар. Даже бер вакытта әйткәннәре бар. А че такой? Ватан күренми теге. Монда төрле ниләр оештыралар, ә ватан юк күренми.
Ринат әфәнде, менә сез хәзер җитәкчелеккә шактый авыр вакытта киләсез. Монда татар дәүләтен төзү турында түгел, хәтта булган дәүләтчелекне дә тартып алалар. Дума президентлар атамасында бетерү турында карар кабул иткән. Менә сез шушы шартларда ничек эшләргә җыенасыз? Ничек күрәсез сез бу максатка ирешүне?
Алда кырашырга, инде кырашырга. Бәтән безнең ни калмый, бер нәрсә. Шул аларда көрәшкән нидә генә калырга инде бездә, бездән нишләргә.
Корылтайга килгән кунаклар да сезнең күбрәк яшьләр белән эшләүегезне теләгән. Яшьләр белән ничек эшләргә җыенасыз? Ринат әфәнде, сез башта.
Привлекательны яшьләрне, яңа итеп күбрәк алар белән эшләргә тырышырга инде хәзер. Яшьләр, алар менә наше будущее әйткән ди.
Мөхәммәт әфәнде, хәзер идарәдә яшьләр бармы, яисә ниндидер элемтәләр бармы алар белән?
Идарәдә яшьләр юк. Безнең иң яшь егетебез Аскер Бикбаев, 40 яшь тулды быел. Ну, болай, киләләр яшьләр. Ну, бер вакыт минем белән теләгәннәр очрашырга, аннан әйтәләр: «Юк, Мөхәммәт абый, теләмибез». Ну, мин әйтәм: «Ну, гаҗәп инде, теләкләре юк». Мин алар белән очрашмакчы идем, сөйләмәкче идем, анда безнең проблемалар турында. Ул бит гел ватан проблемасы гына түгел бит, ватан милләт проблемасы бит. Алар бит яшьләр, безнең милләт яшьләре, алар бит ятлар түгел безгә. Шуңа күрә, әлбәттә, ну, нәрсәдер алар төшенеп җитмиләр бидимә. Шуңа күрә, мин анда аларга яздым послание молодым, ике бүлектән, алар әлдә ул дәвам итәчәк, самый хәзер вакытым булмаганлык катуктан торамындыр. Ну, анда сөйләдем, ничек анда без эшли башладык, нәрсәләр эшләдек, нәрсәләр иттек менә шул турыларда. Әлбәттә, безгә киләчәккә кирәк. Безгә кирәк, безнең дәүләтебезне торгызырга. Менә бердән бер нәрсә халыкка аңлатасы иде, төшендерәсе иде, сыендырасы иде аларның башларына. Менә күренеп тора безнең бу хәзергесе вәзгыяттән. Менә бит нәрсәләр килешәбез. Нинди генә демократия килмәсә дә, алар гел милли проблемаларга каршы. Гел аларда проблема юк булып чыгадыр. Менә бу президент исеменә туры килә, то же самое. Бөтен нидә, ну, билгеле, башлап җибәрде бу Төньяк Кавказдан, теге Рамзан Кадыров. Ну, билгеле, казах, теге чеченнәрдә булган да юк, гомер-гомердә. Но без бит башка, безнең дәүләтләр булган халык, без дәүләтләр тоткан халык, нидә ул дәүләтләр тоткан халык. Безне алар белән чагыштырырга кирәкми, бер халык белән чагыштырырга кирәкми. Безнең булган президент, ул анда конституциядә каралган, Татарстан Конституциясында каралган, Россия Федерациясы Конституциясында каралган, республикалар, дәүләтләр дип каралган. Так что дәүләтләрнең дәүләтче символиклары бар, байраклары бар, тугралары бар, гимнары бар. Так что бетерісі. Бері де, конечно, бәлки біздің Рустам Миннехановка зіңілді түгілдір. Білгілі, югарыда зілкатра кісе. Но біз аныты керек поддержать, итерге бу президент исемен бирмәскә кирәк. Ни өчен алар алып алмакчы була президентны? Чөнки президентын алсын, бушын алсын, алар берәм-берәм бушындыра килә. Калсын президент бездә. Ул нигә конституциягә, берсенә законнарга, берсенә каршы килми. Башкалар теләми икән, аларның ихтияры. Без телибез, бездә калсын президент.
Бу Ватан Халык Демократик партиясының элекке җитәкчесе Мөхәммәт Миначов һәм хәзерге рәисе Ренат Хафизов белән сөйләшү булды. Думаның республикаларда президентларны бетерү карарына Татарстан һәм Башкортстан президентларыннан рәсми реакция әлегә кадәр булмады. Ишетүгечә, милли хәрәкәт Татарстан президентына үз ярдәмен тәкъдим итә. Татарстанда президентлык институты турыдан-туры суверенитет белән бәйләнгән. Ул Татарстан конституциясенә дә шулай дип теркәлгән. Шуңа күрә президентлык институтынан баш тарту ул Татарстанның дәүләт суверенитетыннан баш тарту дигән сүз дип яза Азатлыкның интернеттагы сәхифәсенә Фәүзия Бәйрәмова. Татарстан җитәкчеләре моны нәкъ шулай дип аңларга тиеш һәм президентлык институты декларация, конституция, референдум нәтиҗәләрен саклап калу өчен көрәшергә тиеш. Нигә алар халыкка, татар зыялыларына мөрәҗәгать итми? Нигә татар зыялылары дәшми? Нигә Разил Вәлиевләр, Туфан Миннуллиннар дә моңа протест йөзеннән депутат мандатларыннан баш тартмыйлар, ачлык игълан итмиләр. Нәрсә Татарстанга ясын чыгабызмыни инде дип борчылып яза Фәүзия Бәйрәмова. Сез дә бу хакта үз фикерегезне безгә җибәрә аласыз, хөрмәтле тыңлаучылар. Татарстан һәм Башкортстан җитәкчеләре милли хәрәкәт бу вазгыятта берәр нәрсә эшли аламы? Сезнең фикерләрне Азатлыкның интернеттагы сәхифәсендә көтеп калабыз. Безнең адресыбыз azatlik.org. Безне тыңлагыз, укыгыз, языгыз, карагыз. Интернеттагы адресыбыз azatlik.org. Азатлыкның татар башкорт редакциясе сезгә исәнлек, саулык теләп калам. Микрофон алдында ул Кырмаш булды. Сау булыгыз.